habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen arbaco ah bisha janaayona waa 17 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid a kulan looga hadlayay arrimaha gargaarka bini aadanimo ee soomaaliya oo muqdisho ka dhacay qaramada midoobay oo codsatay $160 bilyan oo dollar oo wax lagu qabanayo gargaarka soomaaliya sanadka 2018.
runtii shirkaas wuxuu ku saabsanaa qorshaha 2018 ee gargaarka bini aadanimo. waxaa lasoo bandhigay qorsho dhan 1,600,000 ee $1.6 billion loogu talagalay in looga shaqeeyo arrimaha bini aadanimada ee sanadka 2018. qorshihiisa guud oo sanadka 2018 ayuu ahaa shirkani.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan muhaajiriin gaaraya 1,400 oo laga soo badbaadiyey 24 saac ee lasoo dhaafay badda mediterraneanka.
dadka nimankan haysto oo majafayaasha soomaalidu u taqaan yaa go-sanahaya dadka markay soo dirayaan oo si xooga usoo tahriijinhaya doomahan xunxun iyo iyadoo hawaduba xun tahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha somalilan iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya oo kulmay kana wada hadlay amniga, ganacsiga iyo horumarinta dekedda berbera.
magaalada dhuusamareeb oo ay ku sii qulqulayaan madaxda soomaalida ka hor munaasabadda mideynta ahlusunna iyo galmudug oo lagu wado in halkaasi ay ka dhacdo berito.
hogaamiyaasha afrika oo weli ka caraysan hadalkii dhowaan lagu eedeeyey madaxweynaha maraykanka donald trump inuu meel kaga dhacay dalalka qaaradda afrika iyo haiti.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaanu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa sheegtay inay qaadi doonto tallaabo ay maxkamadda sare ku weydiisanayaan in ay laasho go-aan ka soo baxay xaakim ku sugan maxkamadda federaalka ee gobolka california oo kasoo horjeestay in lasoo afjaro barnaamijka daka loo yaqaano oo ah barnaamij khuseeya dad iyagoo yaryar ay waalidkoodu si sharci darro ah maraykanka u keeneen. maamulka trump ayaa sheegay in ay xirayn doonaan codsi ay maxkamadda sare ku weydiisanayaan in ay barnaamijkan dib u eegis ku samayso. xeerilaaliyaha guud ee maraykanka jeff session ayaa sharaxaad ka bixiyey tallaabadan isagoo sheegay in sharciga iyo caqliguba ay diidan yihiin hal xaakim oo federaali ah oo keligii go-aan u gaadho dalka oo dhan.
dalalka kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koonfureed ayaa ku heshiiyey in hal calan oo ay ku midaysan yihiin ay la tagaan xafladda lagu furi doono ciyaaraha olimbikada jiilaalka ee bisha soo socota lagu qaban doono magaalada pyeongchang. hadal ay si wada jir ah labadani waddan maanta ay u soo saareen ayaa lagu sheegay in labada kuuriya ay qaabayn doonaan koox dhinaca kubadda xeegada ah oo ay ku midaysan yihiin ciyaartooyda gabdhaha dalalka kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koonfureed. go-aankan oo ay wakaaladda wararka kuuriyada koonfureed ee yonhap ku tilmaamtay horumar deg deg ah oo aanan horey loo arag ayaa loo arkaa natiijada qorshe ay horey u soo jeedisay kuuriyada koonfureed, taasoo ahaa in labada waddan ee ciyaaraha olimbikada ay uga qayb galaan hal koox. kuuriyada waqooyi ayaa qaadacday ciyaarihii olimbikada ee sanadka 1988 lagu qabtay dalka diriska la ah ee kuuriyada koonfureed. ciyaaraha olimbikada jiilaalka ayaa 9-ka bisha soo socota ee febraayo ka furmi doona magaalada pyeongchang ee dalka south korea.
baarlamaanka gobolka catalonia ee dalka spain ayaa la qorsheeyey in ay arbacada yeeshaan kulankoodii u horreeyey tan iyo markii ay isugu qasantay xukuumaddii gobolkaasi islamarkaana ay dalbatay doorasho cusub iyagoo kaga falcelinaya aftidii madax banaanida ee la qaaday. xisbiyada u janjeera dhanka madax banaanida gobolkan ayaa aqlabiyad kooban ku horreeya, balse sharci dejiyayaasha ayaa raba in ay sameeyaan dowlad islamarkaana ay doortaan hoggaan. kahor kulankan arbacada ayaa laba xisbi oo ay kuwaydsan gooni sutaaga ayaa gaaray heshiis ay ku taageerayaan in madaxweynihii hore ee catalonia uu u tartamo xilka mar kale.
madaxii hore ee istaraatiijiyadda aqalka cad Steve Bannon ayaa diiday in uu ka jawaabo su'aalooyin ay talaadadii shalay weydiiyeen guddiga aqalka wakiilada ugu qaabilsan baaritaanka faragelinta la sheegay in Ruushku ku sameeyay doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016. Bannon ayaa muddo saacado ah horfadhiyay guddiga mukhaabaraadka ee aqalka wakiilada kuwaasoo loo xilsaaray baaritaanka faragelinta Ruushka. Diidmada uu Bannon diiday inuu ka jawaabo su'aalaha la weydiiyey ayuu guddiga kaga jawaabay dacwad isaga ka dhanacah oo ay u gudbiyeen maxkamad. Adam Schiff oo ah ragga hormuudka ka ah xubnaha dimuqraadiyiinta ee Kongareeska ku jira guddigan ayaa sheegay in diidmada uu Bannon diiday inuu ka jawaabo su'aalaha la weydiiyey ay ahayd mid laga soo hagay aqalka cad. Afhayeenka aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa beenisay hadalka mudanahaasi.
halka dhigistaal naga socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Qaramada Midoobay ayaa maanta codsatay in hamka in lacag ka badan $1 billion ay u baahan tahay si wax loogu qabto gargaarka Soomaaliya sanadkan 2018. Xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan gargaarka ee OCHA ayaa kulanka gargaarka Soomaaliya looga hadlayo oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ku sheegay in ka badan 5 million oo qof oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaarka degdeg ah. Wariyaha Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta magaalada Muqdisho ku daahfuray shir looga hadlayo qorshaha arrimaha bini'aadminimada ee 2018. Shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay wasaaradaha gargaarka iyo qorsheynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, hay'adaha samafalka ee caalamiga iyo wakiillo ka socday beesha caalamka. Ugu horeyn wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Cilmi Cumar Cayn Sane ayaa ka warbixiyay ujeedada shirka.
Runtii shirkaas wuxuu ku saabsanaa qorshaha 2018 ee gargaarka bini'aadamnimo. Sanadkii la soo dhaafay waxay qaramada midoobay nagala shaqeynayeen beesha caalamku ilaa 3 million oo qof sidii qorshihii wax lagu gaarsiin lahaa, iyadoo sanadka laga cabsi qabo abaar iyo arrimo kale oo bini'aadamnimo, ayaa waxaa la soo bandhigay qorshe dhan 1.6 billion inay loogu talagalo in looga shaqeeyo arrimaha bini'aadamnimada sanadka 2018. Qorshihiisa guud oo sanadka 2018 ayuu ahaa shirkani, waxaana ka soo qayb galay dhammaan dadka ku hawlan oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka bini'aadamnimo. Sidaad ogtihiin, wasaaraddan oo dhowaan la aasaasay xilligii xukuumadda Xasan Cali Khayfe uu soo dhisay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kuna timid in la helo wasaarad ka shaqeysa gargaarka bini'aadamnimada sida abaaraha soo noqnoqday iyo dhibaatooyinka wadanku la kulmo, iyo sida looga bixi lahaa gaajada, iyadoo insha allahu tacaala aan rajaynayno sanadaha soo socda inaan ka kaaftoonno inaan deeq bini'aadan aanu raadinno.
Cilmi Cumar Cayn Sane oo wax laga weydiiyey kaalinta ay dowladdu ku lahaan doonto maamulka lacagta ay codsatay hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadminimada ayaa ku jawaabay.
Dowladda Soomaaliya waxay ku yeelan doontaa kaalin weyn insha allah sida wasaaradda loo aasaasay. Waxaa laga shaqeyn doonaa priority la siin doonaa baahiyaha guud ee dalka ka jira. Kaalin weyn bana dowladda ka qaadan doontaa. Waad ujeedaan ma dhici jirin ra'iisul ka soo qayb galo sanadkii inuu ra'iisulihii jeergareynay shirkan u fadhiyey oo isagu u yimi si loo helo wax la yiraahdo transparent ama ay ku dhacdo si cad oo cid walba oo Soomaaliya ay ogtahay. Insha allahu tacaala ummadan loo soo bandhigi doono markayna soo gaadho, lana soo bandhigi doono meelaha lagaga shaqeeyey meelahay gaadhay.
Ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo kulanka ka hadlay ayaa si kooban uga warbixiyey go'aanka dowladda ee ku aadan qorshaha arrimaha gargaarka ee 2018.
We as a government decided to instill a sense of ownership and mobilize our people so they became the first responders during the emergency. Our aim
annagu dowlad ahaan waxaan go'aansanay inaan yeelano doorka lahaashaha oo aan abaabulo dadkeena si ay u noqdaan kuwa ugu horreeya ee ka jawaaba xaaladaha degdega ah. Ujeedkeennu wuxuu ahaa inaan badbaadino nolol, laakiin si taasi la mid ah waxaan doonaynay inaan masiibadu u beddelo fursad albaabka u furta midnimada iyo dib u heshiisiinta qaran. maadaa ka gaartay shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibadba waxay uga jawaabeen oo ay wadaageen wadaniga tusaale noqon karta iyaga oo ka jawaabay baaqayna gacan muhiim ahna ka geystay gargaarka iyo dadaalkii baajita macluusha
maahan markii ugu horeysay oo ay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka ay codsato dhaqaale ay wax uga qabato dadka ay dhibaatooyinka ka soo gaareen abaaraha ku dhuftay Soomaaliya waxaana horey u jirtay in hay'addu ay codsatay lacag lagu badbaadin karo dadka Soomaaliyeed ee dagaalada iyo abaaruhu barakiciyeen Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
muhaajiriin gaar ah 1400 ayaa laga soo badbaadiyay 24-kii saac ee la soo dhaafay badda Mediterranean-ka sida ay sheegeen ilaalada xeebaha dalka Talyaaniga meedadka laba kamid ah dadkaasi ayaa la helay intii hawsha gurmadka badbaadintu ay socotay wariyaha London Ridwan Xaaj Cabdiwali ayaa warbixintan noo soo diray
taariibayaashan la badbaadiyay oo si weyn looga hadalhayo guud ahaan dalkaasi Talyaaniga ayaa wararku waxa ay sheegayaan in markab lagu magacaabo vessels oo ciidanka ilaalada xeebaha ay leeyihiin iyo ciidamo kale oo qayb ka ah hawlgalka loo yaqaan Sofia ee ka hortaga tahriibka badaha iyo dadka ka shaqeeya gargaarkuba ay ka wada qayb galeen hawlgalkan lagu badbaadinayo 1400 ee qof ee tahriibayaasha ah sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay dawladda Talyaaniga Shukri Siciid oo ka hawlgasha wargeyska La Republic ee dalka Talyaaniga ayaan weydiiyay waxa ay kala socoto dadka la badbaadiyay iyo dalalka ay ka soo jeedaan.
Abow, dadkan waxay ka soo kala jeedaan, waa laga warhayaa meelo badan bayna ka soo kala jeedaan Afrika Subsaariyaana wadamadan la yiraahdo iyo wadamadan Nigeria iyo meelahaas iyo Soomaalida iyo dhinacaas Corner Africa da waa ku yiriin waa yaraadeen waxa ka batay kuwan central iyo north ka iyo afrikaanka saasay dadku u badan yihiin Libyana wali uu saad u socotiin ba segregation kiwa ka jira oo dadku oo sidii xoolo la leeyo kala inta la aruursado ya meelo xariyaha lagu xareysta oo niman ka ganacsada oo dadka adhowto soo diraba meel ku haysta ma fahmin
boqolaal kun oo tahriibayaal ah ayaa soo gaaray qaaradda Yurub iyaga oo ka soo gudbay dalka Talyaaniga 4 sano ee la soo dhaafay hayeeshee arrin caadi ah oo la filan karay ma ahan in xilligan qaboobaha ah la soo badbaadiyo tiro intaas la'eg hal maalin gudaheed sanadkan oo kaliya waxaa Talyaaniga soo gaaray 947 qof oo dhanka badda ka soo galay dalkaas waa tira aad u yar marka la eego sanadkii tagay oo dalkaasi ay soo gaareen 2,393 qof sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Talyaaniga ka hor intii aan shalay la badbaadinin tahriibayaashan faraha badan haddaba hoos u dhaca ku yimid tahriibayaasha gaaraya dalkaasi Talyaaniga ayaa mar kale waxaa ka hadlaysa Shukri Saciid
waa loog yahay barkee dawladda oo dawladdan prime ministerka ka yahay Paolo Gentiloni nin oo maxaydan minniki la yiraahdo wasiirka arrimaha gudaha oo ah ninkaas tagay oo Liibiya tagay asaga la soo sameeyey shiriir heshiis ah oo lagu caburinayo oo dadka meesha jooga ay meeshooda joogayaan barkee sidaa la socotiinba dadka nimankan haysta oo magafayaasha Soomaalidu u taqaan yaa goosanaya dadka markay soo dirayaan oo si xooga usoo tahriibinaya doomahan xun iyo iyadoo hawaduba xun tahay marka arrintaas darteed iyo arrin siyaasadeed iyadoo aad ay Talyaaniga ugu soo bateen sanadadii dambe si aad u ogeydba emergency case ay noqotay saasay hiriiskaas aad damiyey marka intii bilo ah waa laga nastay oo maysan imaan laakiin haddadaan yay waxay bilaabeen inay soo rogaal celiyaan
oo ay dadkii soo tahriibiyaan arrinta tahriibka waa mid ka mid ah mushkiladaha ugu waaweyn ee dalkaasi ka taagan ka hor doorashada loo diyaar garoobayo in dalkaasi ay ka dhacdo bisha March xisbiga haya talada dalkaasi ayaa sheegay in hoos u dhac ballaaran ay ku timid dadkii tahriibayaasha ee dalkaasi ee ka imanaya dalka Liibiya tan iyo bishii July ee sanadkii tagay horey waxaa u jirtay in qulqulka tahriibayaasha uu u muuqday mid ka sii dari doona arrimahan waxa ay qayb ka noqonayaan doodaha faraha badan ee looga qayb galaya doorashada dalkaas
aadi aad waxay ba ka taagantahay siyaasadda dhexbartankeeday taagantahay ee maxay sidii kubadda marka oo goolka oo rigooraha la sameynayo kale weeye qolyihii populistiga ahaay oo kuwii maaragtay ba ayaguna ka faa'iidaysanayo oo laga xisbi oo waaweyn oo kuwan five star la yidhaahdo iyo kuwa kale oo midigta ah oo weligoodba soo galeysiga noqon oo necebo oo magaciisiiga yaa aad iyo aad u bushgaraynaya reer yurubkuna aad buu uga walwalsan yahay.
Hoos u dhaca ku yimid tirada tahriibayaasha ayaa dadka qaarkii waxa ay sabab uga dhigayaan heshiiskii bishii Febraayo ee sanadkii tagay dhex maray Talyaaniga iyo maamulka Tripoli. Waxaana jirtay in tababaro la siiyey ciidanka dalka Liibiya si ay ula dagaalamaan dadka wax tahriibiya. Afartii sano ee lasoo dhaafay, dadka ku dhintay badaha ee Talyaaniga doonayay inay soo gaadhaan waxaa lagu qiyaasayaa 20,000 oo qof, sida laga soo xigtay hay'adda socdaalka dunida ee IOM. Waana arrinta ka dhigaysa xuduudda ugu dhimashada badan dunida maanta aynu ku noolahay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
halka dhigaysaan nagala socotaan walaanta Soomaaliyeed ee cadda VOA. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo safar ku jooga magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa kulan la yeeshay mas-uuliyiin uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Waxaana kulanka kadib wadajir warbaahinta ula hadlay madaxweyne Muuse Biixi iyo ra'iisul wasaare Hayle Mariam Desalegn. Waxaana sheegeen in waxyaabaha laga wada hadlay ay ka mid tahay arrimaha amniga iyo xidhiidhka ganacsi ee labada dhinac oo ay ka mid tahay horumarinta dekedda Berbera iyo jidka isku xira Itoobiya iyo Soomaaliland. Wariye VOA da Barxad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa.
Safarka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa ku wehelinayay wasiirada arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire oo sii joogay magaalada Addis Ababa. Arrimaha gudaha Maxamed Kaayn Axmed, ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Maxamuud Xasan Saad, waxbarashada iyo sayniska Yasiin Haaji Maxamuud Faratoon, iyo taliyaha guud ee ciidamada Nuux Ismaaciil Taani. Safarkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid rasmi ah oo ay dowladda Itoobiya u fidisay madaxweyne Muuse iyo waftigiisa. Waxaana kulamo la yeeshay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Kulankaasi kadib ayaa waxa wadajir warbaahinta ugula hadlay magaalada Addis Ababa madaxweyne Muuse Biixi iyo ra'iisul wasaare Hayle Mariam Desalegn. Madaxweyne Muuse ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay kulankaasi kaga wada hadleen. Waxaan ka wada hadalnay arrimo kala duwan oo ka mid yihiin dhinaca amniga iyo iskaashiga dhinaca horumarinta dhaqaalaha ee labada dal iyo sidoo kale dhinaca arrimaha siyaasadda Bariga Afrika, gaar ahaanta u dhexaysa labadayada dal. Waxaanan aad ugu mahadnaqaynaa soo dhaweyntiisa iyo iskaashiga labadayada dal. Geesta kale, ra'iisul wasaare Hayle Mariam Desalegn ayaa isna sheegay inay muhiimad gaara siinayaan dhinaca amniga isagoo ku sababeeyay sidan: sababtoo ah waxaanu rumaysannahay in amniga Itoobiya uu yahay amniga Soomaaliland, sidoo kalena amniga Soomaaliland uu yahay amniga Itoobiya.
Security for Somaliland and Somaliland security similarly is that of Ethiopia.
Geesta kale, waxa uu ra'iisul wasaaruhu ka hadlay xidhiirka ganacsi ee labada dhinac, gaar ahaan dekedda Berbera iyo ballaadhinteeda, oo uu sheegay in qayb ka ah wadahadallada dhex maray isaga iyo madaxweyne Muuse Biixi. Isii wadajira Soomaaliland loogala shaqeeyo horumarinta jidka isku xidha Berbera iyo Itoobiya. Waxaanu sii wadi doonaa inaanu saaxiibada kala shaqeyno horumarinta jidkan si aanu uga wada faa'iidaysano horumarkan si wadajir ah oo dhinac kasta dan u ah. Socdaalka waftiga madaxweynaha Soomaaliland oo ahaa mid 2 maalmood qaatay ayaa la filayay inuu Hargeysa kusoo laabto maalinta bari ee Khamiista. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. Danjiraha midowga Afrika u fadhiya Mareykanka Arkina Johanpora Koya ayaa u sheegtay VOA-da in hogaamiyaasha Afrika ay aad uga caroodeen hadalladii gafka ahaa ee lagu eedeeyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee uu ku sifeeyay muhaajiriinta Afrika iyo Haiti sida kuwa ka yimaada dalal bulaacada ah. Waxay sheegtay in Afrika ay qaadi doonto tallaabooyin rasmi ah oo diblomaasiyadeed oo ay kaga ashtakoonayso hadallada madaxweynaha. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa dhinaceeda sheegtay in Mareykanka uu xiriir xoogan oo ka weyn hadal la yiri leeyahay Afrika iyo Haiti. Wariyaha VOA da Cindy Sain ayaa warkan inoo soo dirtay, waxaa soo koobaya Xuseen Bare Aadan. iyadoo isa soo tarayaan fikradaha kala duwan ee laga muujiyay hadalka madaxweyne Trump ee ku saabsan qaabka uu u arko dadka muhaajiriinta ah iyo inuu door bidayo dadka ka imanaya Norway, ayuu madaxweyne Trump waxa uu saxaafadda u sheegay in uu rabo inay meel kasta ka yimaadaan. Xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu adeegsaday luqad adag markii uu mudanayaasha Kongareska la kulmay ay ka wada hadleen arrimaha soo galootiga.
I think that's one of the reasons the American people love him. One of the reasons that he won in a sitting in the Oval Office today is because
waxaan u maleynayaa in ay arrintani ka mid tahay sababaha ay dadka Mareykanka ay ku jecel yihiin. Waana sababta keentay inuu ku guuleysto talada aqalka cad. Sababtoo ah ma aha qof raaca qoraal hore loo sii diyaariyay. Waa qof wax walba u sheega sida ay la tahay, waxaana uu adeegsadaa mararka qaar luqad adag.
Dalalka Botswana, Ghana, Haiti, Namibia, Senegal iyo Midowga Afrika ayaa si rasmiya u soo gudbiyay cabasho dhinaca diblomaasiyadda ah. Danjiraha Midowga Afrika ee Mareykanka Arikana Giombari ayaa VOA-da u sheegtay in siyaasadda madaxweynaha Mareykanka ee uu wax walba ka horreysiinayo danta Mareykanka ay noqon karto caqabad hortimaada xiriirka taariikhiga ah ee Mareykanka iyo qaaradda Afrika.
It's a wound that's going to leave a very deep scar. And that's troubling for me in the sense that I'm here.
Waa daawax ka tegi doona calaamad muuqata oo lagu xusuusto. Waana wax laga xumaado sababtoo ah anigu waxaan halkan u joogaa inaan wanaajiyo xiriirka Mareykanka iyo Afrika. Laakiin hadalladan oo kale waxay sii adkeynayaan hawshii aan horow soo qabanay.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa iyadu sheegtay in xidhiidhka Mareykanka iyo Afrika uu yahay mid adag.
We have a deep respect for people from the African continent. We have strong partnerships with
xurmo iyo qadarin ayaanu u haynaa dadka ka soo jeeda Afrika. Waxaan wada shaqayn la leenahay dhammaan dalalka Afrika iyo sidoo kale waxaanu xidhiidh la wadaagnaa dalalka aan Afrikaanka ahayn. Waana xidhiidh ka weyn, mid wax lagu yeeli karo hadallo afka laga yiri.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson uu sanadkan booqan doono qaaradda Afrika, arrintaasi oo ay soo dhaweysay danjiraha Midowga Afrika u joogta Washington.
Warbixintaasina waxaa inoo soo dirtay wariyaha V O A-da Cindy Sain, waxaana inoo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
Halkaad wali dhageystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Magaalada Dhuusamareeb waxaa weli soo gaaraya madaxda maamul goboleedyada, iyadoo maalintii shalay ahaydna uu halkaasi soo gaaray wafdiga madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xafladda midaynta maamulka galmudug iyo ururka Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa la sheegay inay dhacayso maalinta berita ah. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahayga Cabdilwaaxid Macalin Isxaaq oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb.
Madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa ku soo biiray mas'uuliyiin ku sugan degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, kuwa oo la filaya inay ka qayb galaan soo bandhigga heshiiskii Ahlu Sunna iyo Galmudug ee lagu soo afjaray khilaafkii muddada ka dhaxoognaa. Cabdisamed Macalin Maxamuud oo dowladda Soomaaliya u qaabilsanaa dhammaynta khilaafka Galmudug iyo Ahlu Sunna ayaa ka warramaya waqtiga la qabanaya kulanka lagu soo bandhigi doono heshiiskii dhinacyada ay ka gaareen khilaafkii ka dhex jiray.
Sida waxaad dareemaysaan, marka magaalada waxaa aada u soo buuxiyey madaxdii dalka ugu sarreysay, waxaa la filayaa maalinta beritoola ah inuu dhaco xafladii maamuuska oo loogu talagalay heshiiskii dhex maray Galmudug iyo Ahlu Sunna dhammaystirkeedii. Waxaan rabaa aniga marka koowaad inaan idin caddeeyo, aniga mas-uuliyaddaydu waxay tahay oon u xilsaaranahay dhammaystirka heshiiska maamul goboleedka Galmudug iyo culimaadiinka Ahlu Sunna Waljamaaca oo lagu saxiixay magaalada Muqdisho. Xafladda berri dhacaysa, waxaan rabaa inaan si cad u caddeeyo, xafladda berri dhacaysa xaflad saxiix ah ma ahan. Xafladda berri dhacaysa saxiixu wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho, xarunta Villa Soomaaliya oo uu madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya goobjoog ka ahaa. Hadda waxaa la sameynayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka dhammaystiran waxay ka qayb galayaan xafladdii lagu soo dhaweynayay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo ka dhaci doonta maalinta beritoola ah magaalada Dhuusamareeb, oo ay la socdaan madaxweyne ku-xigeenkii Galmudug iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo labadiisii ku-xigeen wasiiradii galmudug saraakiishii xildhibaanadii galmudug oo dhammaystiran ay la socdaan in ku maqan howlo ku maqan mooyaan intooda kaleeto ay la socdaan
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbe shariif xasan sheekh aadan ayaa guul ku tilmaamay heshiiskii dhinacyada ay ka gaareen khilaafkii ka jiray
aad iyo aadan u mahadcelinaynaa mahad ilaahay iska leh soo dhoweynta walaalnimada lena waa ka mahadcelinaynaa gaar ahaan walaalaheena ahlusunna dadaalka ay geliyeen runtii kuwa dowladdiidka sida ayaga ay runtii ay uga difaaceen dalkan iyo dadkan iyo runtii dowladnimada aadan ugu mahadcelinaynaa soo dhoweyntayna soo dhoweeyeen gaar ahaan maamulka galmudug iyo ahlusunna heshiiskoodana aad iyo aadan usoo dhoweynaynaa waa heshiis taariikhi ah caasimada oo maanta loo soo guuray dowladda waxay u tahay horumar ay u tahay soomaaliya oo dhan ay horumar u tahay runtii aad iyo aad aan uga hambalyeynaynaa dhammaantood heshiisyadan dadka ka shaqeeyey iyo dowladihii dhammaantood iyo dowladda soomaaliyeed oo madaxweynaha ugu horreeyana aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin waa wax taariikha oo soomaaliya oo dhan ay u aayayso oo soomaaliya oo dhan ay anfacay u ahay marka in alaale intii khilaafa sida kan loo dhameeyey in loo dhameeyo aan rajaynaynaa wax alaale wixii soomaaliya ku dhex jiro marka waxaan leenahay reer buusmareeb aad iyo aad aad u mahadsan tihiin
madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ka mahad celiyey sida loogu soo dhoweeyey xarunta dowlad goboleedka galmudug waxa uu kale uu sheegay in muhiimad gaara ay u leedahay degmada dhuusamareeb
haweene aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa adiga iyo shacbiga reer galmudug soo dhoweynta quruxda badnayd aad maanta noogu samayseen magaaladan dhuusamareeb oo ku faraxsanay saaxiibkii waarana looga soo horreeyey waxaan umalanaya waxay ahayd inaanu kugu soo dhoweeyey dhuusamareeb magaaladan runtii waa magaaladaydii magaaladan ku koray waa magaalo runtii aniga xusuus gaara ii leh dabcan qof kasta bini aadana markuu korayo meesha ku koray oo ku noolaa waxay u leedahay qiimo gaara waxay u leedahay muhiimad gaara marka ay la tahay magaaladaydii weeye aad baan ugu faraxsanahay inaan imid waxay ugu dambeysan umalanay 88 bisha oktoobar ayaan reerka kusoo booqday marna maraykan ka imid inta hadda kor ina imaado way ahayd laakiin ima suurtoobin waana jeclaa runtii mar walba inaan magaalada kusoo laabto arko oo runtii aan ku lugeeyo dhex mushaaxo oo iskuuladaydii aan dhigan jiray dusqulaankaygii iyo dhalinyaradaydii xusuustaa gaarka ilahay inaan mar kale aan arko aad bay igu micno iigu samaynaysay
waa markii ugu horreysay oo madaxweynayaasha maamulada ay safar ku yimaadaan degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ha yeeshee imaanshahooda ayaa ka dambaysay dhammaynta khilaafkii ka dhex jiray ahlusunna iyo galmudug oo isku maandaafsanaa nidaamka siyaasadeed ee galmudug loo maray dhismaheedii cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb
ciidamada amniga ee maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa shalay howlgal ay sameeyeen kusoo qabtay xubno ka tirsanaa maleeshiyada ururka al-shabaab islamarkaana sii daayay maxaabiis howlgalkaasi ayaa ka dhacay deegaanka goofgaduud shabeelow oo koonfur ka xiga magaalada baydhabo haddaba faahfaahinta howlgalkan ayaa sahre ciidla nuur ay ka wareysatay cabdirasaaq cabdi aadan oo ah wasiir ku-xigeenka amniga koonfur galbeed
sahray sida xaaladda aad u maqashay dhowaanahanba waxaa socday howlgallo lagu xaqiijinaya amniga oo guud ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed ka socday howlgalladaas qayb kamida ayay ahaayeen oo shalay ay ciidamadu qaadeen ciidamadii kusoo gelay deegaanka goofgaduud ayagoo racdo ku sameynaya oo dabagal ku sameeyey ay waxa ay gaareen deegaano dhowra oo nimankaas ay ku sugnaayeen marka niman xirnaa oo xabsi ku jirana waa ay kasii daayeen rag maxaabiis oo askartoodana waa lasoo qabtay iyo gaadiid ay isticmaalayeen oo mootooyinka ay kamid yihiin
dadka xidhnaa ee laga sii daayey xerooyinka al-shabaab ma dad shicibaa oo deegaankaabay ahaayeen mise askaray marka hore idinka idinka qabsadeen bay ahaayeen
may dad shacaba oo dadka ay dhibaatada ku hayaan deegaanada ay ku sugan yihiin nabadgeedka ay kasoo kala qabteen ay ahayd dad xoolahoodii lagu haysto oo zakawaad iyo waxyaabo qaldan oo ayaga ay ka raadinayaan oo zakawaad ugu magac dareen marka dad noocaasoo shacaba ay xoog ku haystaanay ahaayeen ma ahayn dad askara
waan gartay marka howlgalkaasi mise saacadood buu qaatay
howlgalka deegaano badan ay mareen ciidamadu oo ay tageen tuulooyin dhowr ah oo ilaa iyo 45 kilometer u jirta magaalada howlgalka saacado badan ayuu qaatay deegaano kala gedisanna waa ay soo mareen sida goofgaduud shabeelow oo kama dambeystii ay soo mareen
marka ciidankii ma soo noqdeen mise iyagana dabcan maadaamay dagaal galeen ay howlgallo sameeyeen iyagana waxbaa kasoo dhintay
ciidamadu wax hal dhimasha iyo hal dhaawac ayaa soo gaaray laakiin waxa ay kusoo noqdeen ayagoo sideedii kale dad qaba magaalada baydhabo caasimada kumeelgaarka دولة جغرافية كوفر قلبيد في صوماليا طبعا لكن هولقلك واو صعداء ساعد والبعاء يمدعي كراوهر
إما خيات شوغا مركا قوف كدو ديو ديقا مدي كوهر رئيسنا الشباب قبصدين
ساس اول بأي ويكا عربين سيدو دابا مركا عيدا مالا دولة اي اوباحان سيدو دابا دور كا انتا بادن جالان او مو استاغان دقال طوصة مضا يقانين ayaga sidoo kale weerar ku dhufoo ka dhaqaaqa iyo weerar dhumaalaysii way hawlahooda marka waxay dhulka hoodka ay u sii ordeen hadda deegaanada dadkii shacabka ahaa iyo ku sugan iyo awl badegana
ciidanka weerarkaasi qaaday ma ciidanka koonfur galbeed oo kaliye hayeen ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda federaalka garab ka helayse
maya ciidamada dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya kaliye ay hayeen oo howlgalada sameeyay waa ciidan kale oo aan isoo maqul jirin ma jiraan waa howlgal ballaaran oo furan gabi ahaan degmooyinka iyo guud ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed deegaanadiisu dhan ka furan yahay ciidamo gaar ah oo u qismaysan ma jiraan waa howlgal guud
inta badan dadku waxay ka cawdaan isku socodka magaalooyinka u badan gobolada Bay iyo Bakool oo la sheegay in mararka qaar xanibaad lagu soo rogo oo aanay dadku baabuurta ku safri karin mararka qaarna dhexda loo galo dhibaatooyin loo geysto arrimaha maxaad nooga sheegi kartaa
arrimahaasi waa jiraan dhibaatadaasi inay deegaanada qaar ay kala go'doomiyeen oo degmooyinka ay kala xiran yihiin waana qaybta ugu weyn ee howlgalladan ka mid ah hadda sida deegaanada qodobada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo ciidamadii ka howlgalay lahaa guud ahaan way dhaqaaqeen waxayna ku sugan yihiin deegaanada leega agagaarkeeda ayagoo doonaya inay isku xir ay furaan oo ay ka fidiyaan nimanka dhexda wadada ka xiray oo socodka inta badan kala xaniba wax howlgal socdo waa taasna waa qorshaha guud ee dowladda guud ahaanna shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga oo u taagan iyo maalin u adeegaan danahooda in ay garab siiyaan si looga adkaado cadowgan dhibaatada badan u geystay tan kale dhalinyarada la qalday oo shabaabka ku jirta oo fikirka qaldan laga dhaadhiciyana waxaan u sheegaynaa inay ka faa'iideystaan xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu u fidiyey si mustaqbalkoodii aayahoodii loogu taliyo oo bulshadooda ay ula mid noqdaan
kaasina waxa uu ahaa cabdirasaaq cabdi aadan oo ah wasiir ku xigeenka amniga maamulka koonfur galbeed waxa uu waramay wariyaha v o eda sahre ciidla nuur
v o a
halka buldigiska naga socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddiina ayaan gudagelayna qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo xiisela marka horese waxa kusoo dhawaataan warkii dunida
dalalka kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koonfureed ayaa ku heshiiyey in ay hal calan oo ay ku midaysan yihiin ay la tagaan xaflad lagu furi doono ciyaaraha olombikada jiilaalka ee bisha soo socota lagu qaban doono magaalada Pyeongchang hadal ay si wada jir ah labadana waddan maanta u soo saareen ayaa lagu sheegay in labada kuuriya ay qaabayn doonaan koox dhinaca kubadda xeegada ah oo ay ku midaysan yihiin ciyaartooyda gabdhaha dalalka kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koonfureed go'aankan oo ay wakaaladda wararka kuuriyada koonfureed ee Yonhap ku tilmaamtay horumar degdeg ah oo aanan horey loo arag ayaa loo arkaa natiijada qorshe ay horey u soo jeedisay kuuriyada koonfureed kaasoo ahaa in labada waddan ay ciyaaraha olombikada uga qayb galaan hal koox
wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay qaadi doonto tallaabo ay maxkamadda sare ku weydiisanayaan in ay laasho go'aan ka soo baxay xaakim ku sugan maxkamadda federaalka ee gobolka California oo kasoo horjeesaday in lasoo afjaro barnaamijka loo yaqaano DACA oo ah barnaamij khuseeya dadka iyagoo yaryar ay waalidkoodu si sharci darro ah Mareykanka u keeneen maamulka Trump ayaa sheegay inay xareyn doonaan codsii ay maxkamadda sare ku weydiisanayaan inay barnaamijkan dib u eegis ku samayso
madaxii hore ee istaraatiijiyada aqalka cad Steve Bannon ayaa diiday inuu ka jawaabo su'aalooyin ay talaadadii shalay weydiiyeen guddiga aqalka wakiilada ugu qaabilsan baaritaanka faragelinta la sheegay in Ruushka uu ku sameeyey doorashadii Mareykanka ka dhacday 2016-kii Bannon ayaa muddo saacada ah horfadhiyay guddiga mukhaabaraadka ee aqalka wakiilada kuwaas oo loo xilsaaray baaritaanka faragelinta Ruushka diidmada uu Steve Bannon diiday in uu ka jawaabo su'aalaha la weydiiyey ayuu guddiga kaga jawaabay dacwad isaga ka dhan ah oo ay u gudbiyeen maxkamad
baarlamaanka gobolka Catalonia ee dalka Spain ayaa la qorsheeyey in arbacada maanta ay yeeshaan kulankoodii u horreeyey tan iyo markii ay isku qasantay xukuumaddii gobolkaasi islamarkaana ay dalbatay in doorasho cusub iyaga oo iskaga falcelinaya aftida madaxbanaanida ee la qaaday xisbiyada u janjeera dhanka madaxbannaanida gobolkan ayaa aqlabiyad kooban ku horeeya, balse sharci-dejiyeyaasha ayaa raba inay sameeyaan dowlad isla markaana ay doortaan hoggaan. Ka hor kulanka Arbacada ayaa laba xisbi oo kax ku waayeydsan gooni goosadka ayaa gaari heshiis ay ku taageerayaan madaxweynihii hore ee gobolka Catalonia in uu mar kale u tartamo xilka madaxnimada.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxa uu idin kaga imaanayay VOA Washington. Dowladda Itoobiya ayaa xabsiga ka sii deysay Arbacadii maanta hogaamiyaha mucaaradka ee Oromo Federalist Conference, ninka lagu magacaabo Dr. Marera Gudina, oo xabsiga ku jiray tan iyo bishii November 2016. Gudina ayaa xilligaas la qabtay isaga oo ka soo laabtay Yurub, waxaana lagu eedeeyay in uu xiriir la sameeyay kooxo ay dowladdu ugu yeertay inay yihiin argagixiso iyo kuwo nabadda lidda ku ah. Sideynta maanta ayaa haddaba Xuseen Barre Aadan oo istuudiyaha ugu weyley uu ka wareystay Cabdirashiid Shariif oo ka mid ah qurbo joogta dowlad goboleedka Soomaalida Itoobiya kuna sugan dalka Jarmalka.
Waxaan u arkaa arrintaasi arrin aad iyo aad loo sugahayay. Waana soo dhaweynaynaa haddaan nahay qurbo joogta iyo dadkii gudihii joogaba in siyaasiyiintan la soo daayo mucaaradka ahaa Itoobiyana tallaabo fiican bay horey u qaaday baan dhihi karaa.
Maxay tahay bay kula tahay sababta loo sii daayay mucaaradkan?
Kolley, sida aan ka warqabno, culaysyo badan baa saaran Itoobiya, inkastoo isbeddel ku samaysay xataa sanadkii hore lasoo dhaafay waxyaabo badan ay wax ka bedeshay, haddana cadaadis xagga dibadda kaga yimid dowladaha reer galbeedka ah oo ku cadaadiyay in Itoobiya xuquuqda bini aadamka wax ay kaga dhacdo, sidaa darteed baan filahayaa, iyo wadahadal u socday gaar ahaan mucaaradkuna wuu jiray hoos ahaan u socday.
Ma kula tahay in siyaasiyiintan ay si caadiya howlahoodii shaqo ugu soo noqon karaan oo ay kaalintoodii siyaasadda ay dib ugu noqon karaan?
Aniga ahaan way ila tahay inay howlahoodii siyaasadda ku noqon karaan oo ay weliba dib ugu noqon karaan. Jawooyin fiicanna Itoobiya ay ka qaban karaan baan aaminsanahay. Wax loo daba raacahay oo dambe inuusan jirin, iyaguna waxyaabihii ka baxsanaa dimuqraadiyadda haddii ay ka baxaan qarbudaadii iyo waxay abaabulahayeen, maxaa u diidi karaa inay ka mid noqdaan dowladoodii oo ay ka qayb qaataan?
Haddii aad bal faahfaahin naga siisid, tiradan mucaaradka oo 500 kor u dhaaftay halkay ka soo kala jeedaan xisbiyada ka tirsanaayeen? Bal faahfaahin naga sii.
Intooda badani waxay ka soo jeedaan labada ismaamul ee Oromiya iyo gobolkan Xabashida ama loo yaqaano Amhara Kilil. Labadaasay u badnaayeen dadka mucaaradka ee mataqaana dowladda ku kacsan, waxa shicibka kicinahayeen waxay ahaayeen iyaga. Xisbiyada waxay ka tirsanaayeen xisbiya mucaaradaha. Itoobiya ma jiro xisbi mucaaradaho weyn oo ka diiwaan gashan oo baarlamaan fadhiya, laakiin waxay ahaayeen awsa baarlamantaarish wax la yidhaahda, dad ka baxsan baarlamaanka oo laakiin mucaaraday ahaayeen.
Ma ku jiraan kooxo ama siyaasiyiin kasoo jeeda garabyada hubaysan ee kasoo jeeda maamulka Itoobiya?
Arrintaas weli ma wax warahoon ka sheegi karaa, ma jiro inay garab hubaysani uu ku jiray, taa ma caddayn karo walaal.
Waa tahay markaad aytid dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida, ma ku jiraan siyaasiyiin Soomaaliyeed oo ka mid a mucaaradka?
Siyaasiyiin Soomaaliyeed oo mucaaradkaas Itoobiya in ay qarbudaan ku jiray ama rabay kuma jiraan. Inta aan war ka hayo, way jiraan siyaasiyiin Soomaali ah oo dowlad deegaanka Soomaalida kasoo jeeda oo si kale laga yaabo xabsiya inay ugu jiraan, laakiin mucaaraday Itoobiya rabaan inay ku dumiyaan ama ay dimuqraadiyadda Itoobiya kaga soo horjeedaan ma maqal kolleyto, anigu intaan ogahay.
Ma laga yaaba in siyaasiyiinta Soomaalida ee Itoobiya lasii daayo haddii ay fursad istimaado?
Way u badan tahay in lasii daayo iyaga laftigoodu, inkastoo mar walbaba xilliyada munaasabadaha ciida ay dowlad deegaanka Soomaalidu madaxweynuhu catis u fidiyo dhammaanba waxa u xidhan siyaasiyiinta Soomaalida kililka shanaad, haddana way dhici kartaa fursadan kale ee gaar ahaan Itoobiya guud ahaan ka wada jirta in lagu daro, way dhici kartaa, wax u diidahaya ma laha.
Ma sheegi kartaa tirada maxaabiista Soomaalida ee ku jira xabsiyada?
May walaalow, ma sheegi karo, laakiin maxaabiistu dee noocyo badan bay u wada xidhan yihiin. Maxaabiistu way isku wada jiraan, laakiin gaar ahaan wax siyaasad u xidhan oo mucaarada oo tira aan kuu sheegi karaa ma jiraan.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdirashiid Shariif oo ka mid ah qurbo joogta dowlad goboleedka Soomaalida Itoobiya oo hadda ku sugan dalka Jarmalka. Waxa uu u warramayay wariyaheen Xuseen Barre Aadan.
Halka dowladdu isla nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. iyadoo dhawaan uu gudigii kormeerka midowga Yurub ee doorashada Kenya ay sheegeen in doorashada Kenya wax isdabamarin ka jirtay kana fogeyd mid dimuqraadi ah islamarkaana ay niyad jab ku ahayd hamigii dhallinyaradii ugu badnayd ee doorashada ka codeeyay ayaa haddana baarlamaanka midowga Yurub oo ka dooday siyaasadda dalkan gelinkii dambe ee salaasadii waxay soo jeediyeen in Kenya loo baahan yahay in dhanka dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka mustaqbalka laga garab siiyo ama laga taageero. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haysa Maryan Maxamuud Barre.
iyaka oo soo hadal qaaday xasradda siyaasadeed ee dalka ka oogan ee ka dhalatay doorashooyinkii la soo dhaafay inay weli taagan tahay ayay qaarkood ammaaneen doorashooyinkii ku celiska ahaa ee madaxweynaha in habka loo agaasimay amba loo maareeyay ay wanaagsaneyd marka loo eego tii ka horreysay ee dhacday bishii agaast ee isla sanadkii la soo dhaafay. Bishii sideedaad sideedeedii ayaa doorashooyinkii guud ee ka dhacay Kenya waxaa ka dhashay murano siyaasadeed oo mucaaradka iyo dowladda u dhexeeya iyada oo iskugu haysto wax isdabamarin iyo musuqmaasuq doodiisu ilaa imi ka taagan tahay. Maxkamadaha dalka waxaa la geeyay tan iyo doorashooyinka markii ay dhaceen in ka badan 300 oo kiis oo kuraas la isku haysto. In ka badan 200 ayaa weli horyaala maxkamadaha dalka. Kuraasaha la geeyay maxkamadaha oo ay ku jirtay tan madaxweynaha ayaa keentay in dib loogu noqdo doorashadii Agaast kadib markii maxkamaddu amartay in Oktoobar doorashadaasi lagu celiyo. Inkastoo lagu celiyay haddana doodii iyo qanaac la'aantii mucaaradka weli arrin taasi soo maya afjarin oo waa ay taagan tahay. Dowladaha daneeya Kenya ee caalamka sida safaaradda Mareykanka safiirkooda Kenya ayaa aad u doonaya in labada dhan waa mucaaradka iyo dowladda ay wada hadal iskugu yimaadaan. Mucaaradka waxa ay ku adkaysanayaan dalabkoodii ahaa inay dowladdu wada hadal isbeddela ay diyaar ugu tahay oo wax badan laga wada hadlayo ay u diyaar garowdo. Laakiin dowladda Mr. Kenyatta uu hoggaamiyay ayaa horey u sheegtay in horumarka waddanka laga doonayo in laga wada shaqeeyo oo gacmaha la isqabsado. Xilligii doorashada iyo ololahana ay horey u soo dhamaadeen oo laga soo gudbay. Mucaaradka NASA ayaa 30 bishan waxay sheegeen inay madaxweyne ku xigeen iyo madaxweynaba u dhaarin doonaan Raila Amolo Odinga iyo Stephen Kalonzo Musyoka. Baqdinta ugu weyneyn halkaasi ayay ka taagan tahay iyadoo laga cabsi qabo in kala qaybsanaan iyo dhibaatooyin ay horseedo arrintaasi haddii ay dhacdo. Rajada jirta ee la qabo waxa weeye in xaalku aanu gaarin halkaasi oo dadaalada wada hadalsiintu ay mira dhalaan. Kuwaasi oo siyaasiyiintu ay u dirsiyaan inay bad u noqon karaan mustaqbalka dalkan. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Goorna waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban, balse marka hore madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xaqiijiyay inay ciidamadiisu qaadayaan duulaamo ka dhan ah jabhadda Kurdida Suuriya ee uu Mareykankuna taageero. Waxaana jira in ciidamada Turkigu ay ku sugan yihiin xuduudda ay Suuriya Turkiga ay la leedahay. Wariyaha V O E Dorian Jones ayaa warbixintan Istanbul kasoo diray, waxaa soo koobayay Jaamac Buule Jaamac.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shalay sii xoojiyay hanjabaadiisii ku aadanayd inuu qaadi doono howlgallo ciidan oo uu ku duulayo jabhadda Kurdida Siriya ee uu Mareykanku taageero si ay ula dagaalamaan jabhadda dowladda Islaamiga ah. Dowladda Turkiga ayaa u aragta jabhaddan oo magaceeda loo soo gaabiyo YPG algagixiso, waxaana ay la xiriirinayaan dhaqdhaqaaqyada Kurdida ee ay ka wadaan Turkiga dhexdiisa. Madaxweynaha ayaa arrintan ka sheegay kulankii toddobaadlaha ah ee baarlamaanka Turkiga uu la yeesho. Madaxweynaha ayaa sheegay in weeraradu ay dhici karaan xilli kasta.
Inshaallah yarın öbür gün kısa bir süre içinde
beri ama beri dambe ama waqti aad u gaaban gudihiis hal hal ayaanu u baabi'in doonaa ugaxaanta argagixisada ee gudaha Siriya, waxaana ka bilaabaynaa Afrin Manbij.
Labada deegaanba Afrin iyo Manbij waxaa ka taliya jabhadda Kurdida ee Siriya. Madaxweynaha Turkiga waxa uu sidoo kale dhaliilay NATO oo uu ku sheegay inay wax ka qaban waayeen walaaca Turkiga ee ku aadan jabhadda Kurdida ee Siriya.
Siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde
waxa waajibaadkiinu yahay inaad ku duushaan cid kasta oo carqaladeynaysa bahwadaagtiina.
Peki şu ana kadar
taliyaha ciidanka Turkiga Hulusi Akar ayaa wada hadalla kula jiray dhigiisa ka tirsan isbahaysiga NATO isaga oo ku sugan magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. Hulusi ayaa sidoo kale la filayaa inuu la kulmi doono mid ka mid ah saraakiisha Mareykanka sida jeneraalka ciidamada badda Joseph Dunford inta ay wada hadalladu socdaan. Sida uu sheegay madaxweynaha Turkigana, wada hadalladan waxaa looga hadli doonaa walaac uu Turkigu ka qabo qorshaha Mareykanka ee ku aadan in la dhiso ciidamada Syria. Qorshahan lagu dhisayo ciidamo xoogan oo tiradoodu dhan tahay 30,000 ayaa waxa uu ka dhashay hanjabaadda Ankara ee ku aadan inay tilaabo ka qaadayso jabhada Kurdida ee gudaha Syria. Rajab Tayyip Erdogan ayaa jabhadani ku eedeeyay inay argagixisan yihiin, wuxuuna ku dhaartay inuu tirtirayo. Hase ahaatee, Mareykanka ayaa jabhadan u arka muhiimad aad u weyn ee mustaqbalka haddii ay wax khatara ka soo noqdaan jabhada dowladda Islaamka. Dowladda Turkiga ayaa hore u sheegtay hanjabaado tan la mid ah oo ay ku sheegayeen inay cagta ku marinayaan jabhada Kurdida Syria ee YPG intii ay soo qabsanayeen dhulal kala duwan oo ay ka furanayeen jabhada dowladda Islaamiga ee deegaanada ku dhow-dhow xuduudka ay Syria iyo Turkigu wadaagaan, balse hanjabaadan dambe ayaa loo arkaa mid ka duwan kuwii hore. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa shalay sheegay in qorshaha duulaanka ka dhanka ah jabhadani ay qayb ka yihiin jabhada ciidamada Syria. Dowladda Turkiga ayaa xoojinaysa ciidamadooda xuduudka Syria ay la wadaagaan, madaafiicna waxa ay maalmihii u dambeeyay la dhacayeen deegaanada jabhada YPG ay maamulaan. Xiriirka Turkiga iyo Mareykanka ayaa waxaa dhantaalay taageerada Washington ee jabhada Kurdida Syria. Xiisadda ayaa waxa ay hoos u dhacday markii ay Turkigu sheegeen in maamulka madaxweyne Trump uu ballan qaaday inay joojinayaan taageerada jabhadan Noofeembartii aanu soo dhaafnay. Sheegashadanna ma ahan mid ay Mareykanku cadeeyeen inay run tahay iyo in kalaba.
Warbixintii Dorian Jones waxaan inoo socodsiinayay Jaamac Buule. Jaamacaad ka socotana waa VOA. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodi kabneed waa kan Jacfar Kukaahi oo inala socodsiiya.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay ururo badan oo isugu jira goboleed iyo kuwa caalami ah. Waxaa ka mid ah ururka Jaamacadda Carabta, guuxa iyo dooda baryahan Soomaalida ka dhex jirana waxa uu yahay Soomaaliya ururkaasi iyo dalalka ku jiraba ma ka heshaa xuquuqdii ay ku lahayd, mase kala kulantay isbarbartaag daba, gaar ahaan xilligii burburka iyo abaaraha? Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay, waxaana igala qayb gelaya Mahdi Xaashi Dhigif oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaalada Helsinki ee dalka Finland, iyo sidoo kale Dr. Cali Xaaji Aadan Abi Karo, isaguna falanqeeya arrimaha Islaamka Muqdishona jooga. Labadiinaba soo dhawaada. Waxaan jeclahay inaan su'aasha ku bilaabo Dr. Cali Xaaji. Soomaaliya Jaamacadda Carabta ma ka heshay isbarbartaag muuqda, gaar ahaan xilligan adag ee uu dalku marayo marka la barbardhigo dalal kale oo aan carab ahayn?
20-kii sano ee dalka uu burbursanaa waxaa jooga hay-ado khayri ah oo carbeed ayaa joogay oo kaalin mugla ka qaatay waxbarashadii dalka, kana qaaday kaalin mugla ka qaatay abaarihii dalka ka jiray. Hay-adihii maaragtay Al-Xarameyn ee agoonta iyo wax walba ka shaqeyn jiray carab ay ahaayeen 2001-kii gurmad ballaaran carabta ka imaaday. Marka 90-kii soo kale musiibada dhacday, carabta gurmada ka yimid, carabta lama dhihi karo masalan Turkiga ayaa ka maaragtay waxqabad fiican Soomaaliya, sababtoo ah Turkiga wuxuu bilaabay waxqabadka Soomaaliya inuu u qabto 2001-kii ayuu bilaabay.
Dad baa qaba 2011-kii ilaa maantadan aan joogno oo muddo 6 sano qiyaastii ah ay kasoo wareegtay. 6 sano Turkiga waxa uu ku qabtay iyo wixii carabtu ay qabteen 26 sano waxaa rajaxmaya kafada Turkiga.
Turkiga muxuu ahaa dano la'aan ma aha, horta dano ayuu naga leeyahay, dano saaxiibtinimo ayuu naga leeyahay. Waana hadda dowladda ugu horeyso oo hadda maaragtay Soomaaliya iskaashi buuxda iyo xiriir adag ay la leedahay waaye, laakiin taas macnaheeda ma aha dowladda carabta oo maaragtay 2020-kii aan burbursanayn samafalkooda iyo hay-adahooda khayriga iyo hay-adahooda waxbarashada iyo maaragtay jaamacadahoodaba ay ardadeen u furnaayeen dal hadda maaragtay 2000 kadib uun dalkii
waa kuusoo laaban doonaa. Mahdi Xaashi, carabtu wax badan bay wadanka ka soo qabteen, waxbarashada baa laga dhawaajiyey in laga soo bilaabo 90-meeyadii ilaa maantadan aan joogno ay wax badan dhinaca waxbarashada ka soo qabteen, in dhinaca samafalka sidaas oo kale hay-ado fara badan oo dhinaca samafalka oo carabta wadanka ay joogeen xilliyadii abaaraha agoonta waxyaabaha soo dhan miyaanay ku muuqan maadaama dalalka hawshaasi qabanaya ay ku abtirsadaan jaamacadda carabta
arrinta ugu muhiimsan ay tahay inaan dib u istaabnaxay tahay hadda waxaad ka dhawaajisay markaa doctor kala hadlaysay macnaha arrinta ku saabsan xaaladda hadda aan taaganahay soomaaliya ku jirtay maxlowsha ka jirta soomaaliya jaamacadda carabtu waxay bixisay 91,000 ay ugu deeqday jaamacadda carabta oo dhan arrimaha maxlowsha soomaaliya ka taagan tan ku saabsan macnaha arrimaha khayriga iyo arrimaha khayriga iyo waxaan u baahannahay waa qalalabo macnaha anagu jaamacadda carabta ku biiritaankeeda ugu reeyan ku biirnay ee soomaaliya ay kala hel waxayd arrimo siyaasadeed sidaan la wada socono waxaan u baahneen macnaha dowladaha carbeed naga garab istaagaan arrimaha ku xiran dhaqaalaha ganacsiga oo aada la socota xaaladii maxaa la yihahdaa xoolihii loo iibgeyn jiray qaar ka mid a wadamaha carbeed halkay ku dambeeyeen waxaan ka hadlaynaa arrimo waaweyn oo dowlado qusi iyo dowladu isu tagay mudamaad kama hadlaynaa arrimo kheyri iyo waxbarasho tacliin oo dowlado si gooniya ay u sameeyeen midda kale nimankan carbeed intooda badan ay yimaadaa doctorku wuxuu ka dhawaajiyay kheyr allah siiyey maxaa la yihahdaa in turkigu uu soomaaliya dan ka leeyahay kulli wadan ay ka wada leeyihiin siyaasadaana sidaa u shaxaysa arrimahooda waxay ku xiran yihiin markay soomaaliya arrimaheeda faraha kula jiraan inta badan waa falcelis hadda qaar kuwooda ugu badan arrimaha soomaaliya ku jira waxay u yimideen waxay ka falceliyeen gelitaanka turkiga kasoo falceliyeen iyadoo taas annaga isfaa-iido noo ahayn dhibaato horal noo abuurtay dagaalkoodii iyaga isdagaalayeen si annaga noosoo rareeno hadda annaga ay nagu dhex dirirayaan taasoo annaga dhibaato kale noo abuurtay marka kamid ahaanshadoodu hor iyo haddaba annaga waxay noo tahay dhibaatay dhan wada noqon
wadamada carabta tusaale ahaan haddaan usoo qaadano kuwa khaliijka oo kale soo kaalin muuqata kama geystaan dhinaca samafalka taageerada dowladda oo kale marka aanu ka hadlayno dhinaca dhaqaalaha soo arrintaasi gacan kama geystaan
jaamacadda carabta waxaan ka sugeyna maahan hay-ad ka socoto dalka la yihaha imaaraadka oo arrimaha yaroo oo raashin ku qaybisay macnaha tuulooyin ka mid a soomaaliya waxaan u baahannahay arrimo intas kaweyn aan u baahannahay si aan u dareenno anagu inaan ka mid nahay jaamacadda carabta jacfar uma baahnin arrimo noocaasa macnaha ma markaan ka hadlayno arrimo waaweyn oo quseeyo mudamo cumrigoodi uu 70 kor u dhaafaayo oo lamida jaamacadda carabta
way hay doctore
waxa aan ku dari lahaa ustaad mahdi wuxuu sheegay hay-ado ka socdo dowladaha carabta wax macno ma samaynayaan matalan turkiga hadda wax ka socdo wax qaybinayaba inta badan waa ururka bisha cashr ee maaragtay turkiga ayaa waxa khayriga qaybinayo marka haddii matalan aan ka mid nahay ururka urur goboleedka jaamacad carabta aan ka mid nahay haddii aan waxba ka faa'idin sidoo kale waxaanu ka mid nahay ururka midooda africa waxaan ka mid nahay ururka igaad waxaan weydiinayaa ustaad mahdi kuwaas maxaan ka faa'idnay markaaqayno aan ka
baay su-aashaasa ka jawaabo doctore waa usoo laabanaysaa waa dhamaystiranaysaa doctore su-aashii hadda aada weydiisay mahdi ha ka jawaabo
doctorka waa mahadsan yahay midooda africa waxaa caadi la wada ogyahay oo daraasaad la sameeyay ay sheegayaan arrimaha kasoo baxa markay la yihahdo labada urur markay lasbar dhigo waxaa mar walba ajandayaasha la sameeyey iyo howlaha ee soomaaliya ama ay ka qabtaan dadka ay matalaan waxaa 90% guuleystay mar walba oo guusheeda ay horeysaa midooda yurub marka
anaga maxaan ka faaidnay anaga maxaan ka faaidnay africa ayaan ku weydiiyey midooda africa anaga maxaan ka faaidnay ka mid a anaga labada ururde maxaan ka faaidnay midooda africa
anagu waxaan ka faa'idnay midooda africa hadda waxay joogaan soomaaliya nabadeena ilaaliyaan dowladdeena taageeraan dadkeena gacan siiyaan dhan walba inaga taageeraan nuucee roman ba ku joogan wixii kaloo oo qalabaha ka rasibnaan laakiin waa dowlado daris ah waa dowlado ay
dowladdamidooda africa hadda doodeena hadda midooda africa kuma saabsanayn doctor cali xaaji waxaa la sheegaa in wadamo dunida ka mid a aanay raalli ka ahayn in soomaaliya cagaheeda ay mar kale isku soo taagto siyaasadda ururka jaamacadda carabtana sida aad ba adigu kasoo dhawaajisay waxay ahayd in laga ilaaliyo dowladdii xubinka ah ururkaasi xadgudub iyo faragelin dowlado kale ay ku sameeyaan arrintaasi maxaa tallaabo ah oo wadamada carabtu ay ka qaateen oo la taaban karaa
ustaad jacfar mid waanu isku raacsannahay in ururkani uu garbo duuban yahay laakiin waxaanu ka hadlaynaa waxay tahay soomaaliya keliya kuma fashilmine danihii ummadda carabta ay lahayd oo dhan ayuu ku fashilmay
maxaad ugu dhegan tahay marka maxaad ugu doodaysaa inaan laga bixin oo lagu sii jiro haddiiba sidaasdoodaya
waxaan ugu doodayaa waxaanu ka mid nahay urur dhowr iyo 20 dal ay ku jiraan aan ka mid nahay odaanu kuleennahay danaheen ay wax dhibaya hadii looga hadlo ama lagu soo qaadan difaacan karna maanta hadii aan ka baxno dhowr iyo labaatan ka dal ee ururka kamid ah dhabarka ayaan u jeedinay dawlad ka maarantay dawladaha carabta lagu arki doonaa marka in aan ka baxno dhibaato weyn ay noo keenay doonta diblomaasiyan dhibaato weyn ay noo keenay doonta in aan ku sii jirno wax dhib ah oo aan kala kulmayno ma jirto
madaxaaj hadii ururkaasi laga baxo maxaa faa'iido ah oo dawladda ama dadka Soomaaliyeed ba u soo kordhay
aniga xaggayga ahaan doctorku macnaha mubararaadka uu u sameeyay ah macnaha waxaan weyn doonaa 22 dowladood ku midoobay jaamacadda carabta xirirkooda wuxuu u hadlayaa doctorku sidii in iyagu ay siyaasadooda ku midaysiin ururada jaamacadda carabta maxaa la yiraahdaa dowladaha ku midoobay iyaga siyaasadoodii isdirirsan tahay iyaga dhibaato kale haysta inay gudaha ku dirirayaan wax laga yaabo inaannu ka nasan xitaa haddii aan ka baxno anagu dirirta ay anaga xaggeen u soo rareen gudaha ka socota marka wax macnaha hadda ay sameeyaan ama wax mubarar looga dhigo ma aha macnaha inaga weyn doona haddaan ka baxno asaga ka urur ahaan haddaan ka baxno qaar kale oo kamid a macnaha dowladihii ku midaysnaay ee ururkan xiriirkooda weyn doona saas uma malaynaya inay runtaa soomaaliyana awood waxay u leedahay diblomaasiyadeeda dibadda si fiican looga shaqeeyo inay xiriir dowlad walba jaamacadda kamid ama dunida kamid ay
tusaale hadii aan soo qaadano sideedaba horta waxa weeye annaga carabta hadda inaan ku eedeyno faragelin hadda weyn oo carabta nooga timaado oon ogsoonahay horta ma jirto tan ustaad mahdi uu ka dhawaajiyey faragelinta dowladaha dariska ay afrikaanka ay nagu hayaan ayaa ka balantan carabta ay nagu hayso saameyn muuqato inayna nugu lahayn waa jirtaa oo khayr iyo sharba ay nagu yar tahay wax nooga imaada xaggooda laakiin faragelin oo salbi ah oo xun marka la yidhaahdo waxaa ku badan dowladaha dariska ayaa ku badan
aaway marka kaalintii carabta haddii aad sheegtay in faragelin shisheeye ay jirto oo adiga hadda afkaada ka qirayso kaalintii carabta aaway
markastaba annaga cuqbad aan isgelina ayaa jirto oo aan u haysano carabta inay soomaaliya keliya maaragta ka janjeeraan carabta shucuubta carabta oo dhan ayay saas ugu janjeeraan ma aha wax matala
gabagabadii baan kusoo dhawaanay maxaa ugu dambayntii aad ku talinaysaa si dooda hadda taagan kolley waxbaa jira haddiiba dood ay timid si arrintan loo saxo oo soomaaliya ay u noqoto xubin maadaama aad qabto in lagu sii jiro ururkaasi xubin firfircoon oo la mida dowladaha kale ee carbeed ee ururkaasi ku jira maxaad soo jeedinaysaa
horta annaga inaan is eedno ayaa muhiima dad kale inaan eedin soomaaliya eedda dhinaceeda ay ka leedahay matalan shir oo lagu qabtay matalan qatar jaamacad carabta isugu imaadeen saddex ajendaa looga hadlay lagumana soo diran soomaaliya markii lagu eedeeyey xogeyaha carabta jaamacad carabta markii lagu eedeeyey wuxuu yidhi soomaaliya wasiirada arrimaha dibadda ee ajendaha shirka looga hadla dejiyey qeyb ayay ka ahayd meesha ayay fadhiyeen in lagu soo darana maysan codsanin dowladihii marka ajendayaasha
marka waxaad leedahay dhibaatadu waa inaga ayaanan eedin carabta
marka eedda soomaaliya nafteeda qeyb ay ku leedahay oo aad sifican u abaabulnay diblomaasiyadeedana ay si fiican u bisleen
aad baad umaadsan tahay maadi xaashi gabagabadii maxaad soo jeedinaysaa si qalabka aad adigu arkayso uu u saxmo oo soomaaliyana ay u noqoto xubin la mida dowladaha kale carbeed ee ururka jaamacadda carabta ku jira xuquuqda ay helaan oo kalena hela
waxaan aaminsanaha aniga dowladda soomaaliya inay ugu yaraan inay ka fiirsadaan xiriirka ay leeyihiin ama ku jirtaan kusii jiritaanka ururka jaamacadda carabta saas aan ku talinaa
aad iyo aad baad umahadsantihiin labadiinaba intaasna waxaa ku eg doodii gaabnayd waxaa igala qayb galay doctor cali xaaji aadan iyo mahdi xaashi oo ku kala sugan helsinki iyo muqdisho intaannu dib u kulmayno nabadgelyo
aad ayuu umahadsanyahay jacfar kukay oo inala socodsiiyey dooda gaaban dhegeystayaal gabagabadii idaacadda ayaana soo gaarnay waxaan idinku macasalaamanaynaa heeska uu ku luqay fanaanka axmed cali igaaltan iyo kulantinaba waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
jacaylkaagii hortiiba hori waayo waan ku silo